Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro de quara, verso i dec tri gis dudec uno. En tiu tempo Jesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, cae supren rigardinte alla cielo, li benis, cae dispecigis la panoin, cae donis la disciploi, cae la disciploi alla homa masoi, cae ciui mangis cae satigis. Jesuo faras miraclon, sed ciui surprisicias, char la miraclo ne estas granda ago de fisica potenzo, sed nur nutrado de gruppo da lazzai cae malsatantai personoi. Gi estas tre tranquilla miraclo, sen pirotecnicajoi, por tiel diri. Tio miraclo multe similas la agado de Dio en la vivo de la cristanoi. La pregianta cristano crescas en la amo de Dio, cae sendube la forto de tiu crescado venas ne de sci au de li, sed de iu alia. Tamen plei ofte nenio notinda ocasas, nur simpla maturigio de tago alla tago. Oni clare comprenas la grandegan changion ciam oni poste consideras la evoluon lau longa periodo. Gi same estas miraclo, tre tranquilla miraclo, sed ancau belega cae mirinda ocasagio. Plei ofte giuste tiai estas la agoi de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La bellezzo della montoi, cae la festo plena accepto della fideluloi cae turistoi, estis la cadro della unua angeluso de Benedicto la Dexesa en Bressanone Brixen. La suno cae gia lumo, la ero cion nispiras, la aquo, la bellezzo della tero, la amo, la amichezzo, la vivo mem, diris la papo, estas centrai havajoi, ni ne povas aceti ilin, oni donazas ilin al ni. Existas aferoi, li aldonis, cioin neniu povas forporti de ni, cioin neniu dictaturo, neniu detruanta povo povas steli de ni. La penso de Benedicto la Dexesa, antau l'angeluso a iris ancau alla vespero della sesa de Augusto 1975, festo della transfigurigio de Jesuo, chiam forpassis Papo Paolo la Sesa. Chiel supera pastisto della Ecclesio, Paolo la Sesa, diris la Papo, gvidis la popolon de Dio alla contemplo della visaggio de Cristo, che è giuste la amo plena, orientado della menso cae della coro al Cristo estis uno e la pivotoi della dua Vaticana Concilio, fundamenta sinteno, cion mia honorata antaulo Johano Paolo la dua heredis cae rilancis ocase della granda jubileo della Iaro 2000, iela centro de cio, ciam cae nur Cristo, iela centro della scribo, della tradizio, e nella coro della Ecclesio, della mondo cae della tuta universo. La dia providenzo al donis Benedicto la Dexesa vocis Johannon Baptistan Montini el Milano al Romo, dum la plei delicata momento della dua Vaticana Concilio, chiam la intuizio de beata Johanno la Dudectria riscis ne atingi consiston. Kiel eblas ne danki la signoron pro lia fructodona cae curagia pastista agado, iu pli nia rigardo alla pasintezzo farigias vasta cae ec conscia, des pli aperas pli cae pli granda, prescau super homa, la merito de Paolo la Sesa por la guidado de la consilio, por la conduco de la consilio al felicia fino, cae dum la regado de la complica faso postgi. Ni povus vere diri, al donis Benedicto la Dexesa, che la grazzo de Dio, en Paolo la Sesa, ne estis vana. Gi valorigis lian eminentan intelligentezon, cae passio plenan amon alla Ecclesio cae la homo. Dum ni dankas Dion pro la donazzo de tiu granda papo, ni nin devigas valorigi liain instruoin. Post l'angeluso la papo adressis sian saluton alla organizantoi cae sportistoi della olimpicae ludoi cui inaugurigios venontan vendredon en Pechino. La pet desiro della papo estis che ciu povu doni la pleibonon el si, l'aula plei pura, olimpica, spirito. Mi sequas cun profunda simpatio citi un grandan sportan rencontigion, la plei gravan cae attenditan tut monde, cae mi tre pet desiras che gi proponu alla internazia comunumo validan modelon de cun vivado inter personoi el plei diversai devenoi e nella respecto della comuna digno, che la sporto povu ancora ufoie, esti garantiagio de fratezzo cae de pazzo inter la popoloi. Nune ni transiras alla letterchesto de nia programo pri monato Iulio. Ni informas che vendrede la decvinan de Augusto ocasos extervizza el sendo per la unua Europa reto de Radio Vaticana. La statistico pri la Iulia i corrispondagioi parolas pri 33 letteroi el dec landoi. Post Germanio, 33 letteroi, sequas Ceca Respublico 6, Nederlando 3, Bulgario, Francio, Italio cae Pollando po 2, Belgio, Hispanio, Coreio, po 1. La ret posta i corrispondagioi estis dec in tutte, la Iulia i corrispondagioi estis 43. E nella unua parto de CTU letterchesto ni ne legos letteroin, sed ni volonte auscultos la vocioin de du carai auscultantoi. Dum la Universala Congresso in Rotterdamo, Maria Belošević, vicepresidentino de IQE, representis nia in elsendoin dum la rincontigio de aera au radio auscultantoi. Cun plesuro ni ricevis de sci la digitalisitan registradon de du carai vocioi, tiui de professoro doctoro Rokuro Makabe, caide professoro Vyacheslav Homov el Estonio. Unue bonvolu ausculti la declaro in de professoro doctoro Rokuro Makabe, Germania.
Mi auscultas de gude, cae nun la papo estas nun in Australio, cae de speciala programo, cae mi tre shatas ausculti. No, lasso tempe, iomete mal facile capti, mi ne sed cial. Interlete mi povos, sed tre complica affero por mi, inshalti, cae computiro, cae ausculti aparte. Nun, cae poi, iomete mal facile complini, mi ne estas cristano, se tamen mi legas Biblio regule, ja, kaj mi pro tio jam mi regule aŭskultas. Sed lastatempe oni ne multe mencias pri la Biblio, e tamen jes ĝada rubriko, ja ĝada rubriko kelkfoje traktis pri Biblio de Biblio, kaj mi esperas. Ol mi bi primulte parolas pri la Biblio. Yes. Mi dankas vin.
Nun jen la deklaroj de profesoro Vyacheslav Homov, Estonio.
Unue mi volus diri, ke kun la alveno de nova papo mi ricevis eblecon aŭskulti la plej humanismajn kaj plej sincerajn radioelsendojn, ĉar laŭ mi li estas persono, kiu ĉiam honeste parolas pri ĉiuj demandoj de la homaro kaj ankaŭ subtenas la eternajn valorojn de humanismo. Neco kaj ne nur de Eŭropo kaj de la tuta homaro. Mi preĝas Dion, ke li donu al nia papo bonan sanon kaj al ĉiuj katolikoj kaj ne katolikoj kredantoj al Dio forton por havi pacon en Eŭropo kaj prosperon de Eŭropo. Dankon al Radio Vatikano por ĉiuj, por granda plezuro aŭskulti tion radion. Mi estas feliĉa, ke tio radio ekzistas en Eŭropo. Dankon.
Ni auscultis la vocioin de niai auscultantoi professoro doctoro Rokuro Makabe, Germanio, cae de professoro Vyacheslav Homov, Estonio. Dankon al Maria Belošević pro la farita servo. Caregai gefratoi, la letterceston ni daurigos venontan dimancion. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.